9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počela hapšenja dilera droge u Srbiji, očekuje se privođenje više stotina osumnjičenih. Nelson Mandela, prvi crni predsjednik Južnoafričke republike i borac protiv apartheida, preminuo u 96. godini. Posle usvajanja posebnog mehanizma, svaka zemlja Evropske unije može hitno da nam uvede vize. Još nije konačno odlučeno kada će tražioci azila, koji su sada u privremenim smeštajima, biti prebačeni u Sjenicu i Tutin. Utakmicom Srbija-Japan u Nišu počinje 21. svetsko prvenstvo za rukometašice. U Nišu je minus 3 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu 0, u Beogradu 1, najhladnije u Sjenici minus 11, danas oblačno, popodne i večeras ponovo kiša i sneg, temperatura do 8 stepeni.
Kao što je i najavljivano prethodnih dana, ovog jutra nova velika akcija hapšenja. U 6 časova na osnovu naloga Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti započela je sinhronizovana jednodnevna akcija pod radnim nazivom Grom. U toj akciji na teritoriji svih 27 policijskih uprava privode se pripadnici organizovanih kriminalnih grupa koji se bave distribucijom droge. Na osnovu operativnih procena očekuje se da će biti privedeno više stotina osoba koje se bave kriminalom. Više informacija o ovome očekujemo tokom dana.
Bivši predsjednik Južnoafričke republike, legendarni borac protiv apartheida i dobitnik Nobelove nagrade za mir Nelson Mandela, preminuo je kasno sinoć u svom domu okružen članovima porodice. Ceo svet žali za ikonom borbe protiv rasne diskriminacije, a zastave su spuštene na pola koplja ne samo u Južnoj Africi, već i na mnogim državnim institucijama širom sveta. Mandela će biti sahranjen sutra uz najviše državne počasti. Detaljnije Jelena Vidić.
Heroj borbe protiv rasne diskriminacije proveo je 27 godina u zatvoru, a zatim postao prvi crni predsjednik Južnoafričke republike. Bio je revolucionarni vođa i državnik čijim je naporima okončan apartheid u toj zemlji. Vest o smrti Madibe, kako su ga zvali sunarodnici, nacije saopštio aktuelni predsjednik Jacob Zuma.
Naša nacija izgubila je svog najvećeg sina. Narod Južne Afrike izgubio je oca.
Generalni sekretar Ban Ki-moon je na vest o smrti Nelsona Mandele prekinuo sednicu Saveta bezbednosti.
Mandela je bio div pravde i mnogi ljudi širom sveta bili su inspirisani njegovom nesebičnom borbom za ljudsko dostojanstvo, jednakost i pravdu.
Zbog smrti simbola borbe za ljudska prava, zastave su spuštene na pola koplja i na Beloj kući i u Downing Streetu. Američki predsjednik Barack Obama veliki je poštovalac Nelsona Mandele.
Svojim hrabrim dostojanstvom i nepokolebljivom voljom da žrtvuje svoju slobodu za slobodu drugih, transformisao je Južnu Afriku i sve nas pokrenuo.
Nelson Roliala Mandela rođen je 18. jula 1918. godine. Kada je pod pritiskom međunarodne zajednice 1990. pušten iz zatvora u kojem je proveo 27 godina sa tadašnjim južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom, započeo je pregovore o mirnom okončanju apartheida i podele vlasti sa crnačkom većinom. Za te napore Mandela i de Klerk su 1993. godine dobili Nobelovu nagradu za mir. Posle odlaska sa vlasti posvetio se humanitarnom radu. Mnogi su ga smatrali jednim od retkih univerzalnih moralnih autoriteta današnjeg vremena.
9:04, evo i ostalih informacija. Dan posle još jedne runde pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, srpski policajci mogu da se jave na konkurs za posao. Tako je bar izjavio predsjednik vlade privremenih vlasti na Kosovu, Hašim Tači. Na sastanku u Briselu, kada je reč o policiji, dogovoreni su gotovo svi detalji. Međutim, izostao je dogovor o pravosuđu. Ostalo je sporno da li će u Kosovskoj Mitrovici biti jedan ili dva suda. Nova šansa za dogovor je 13. decembra.
Od danas svaka zemlja Evropske unije može ponovo da uvede vize Srbiji ukoliko dođe do naglog porasta lažnih azilanata. Takvu mogućnost otvara mehanizam koji su sinoć usvojili ministri policije i pravosuđa zemalja članica Evropske unije. Taj mehanizam koji se pre svega odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, usaglašen je ranije ove godine nakon dugih pregovora unutar evropskih institucija. Ukidanje bezviznog režima na 6 mjeseci moguće je i u slučaju nepoštovanja ugovora o readmisiji. Vize se ponovo uvode ukoliko jedna ili više zemalja članica ukaže na zloupotrebu prava na slobodno kretanje, a konačnu reč da li će ove mere stupiti na snagu ima Evropska komisija.
A kada je reč o azilantima koji se nalaze u našoj zemlji, još nema konačne odluke kada će oni koji su sada u privremenom smeštaju biti prebačeni u Sjenicu i Tutin. U tim opštinama u toku su posljednje pripreme za njihov prihvat. Put koji su tražioci azila prešli pre nego što su stigli u Srbiju bio je dugačak. Od zemalja Amerike preko Grčke, Albanije i Crne Gore. Mnogi su putovali više godina. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Tražioci azila koji su posle protesta Obrenovčana privremeno smešteni u tamošnji hotel, zahvalni su na pomoći koju su dobili. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da im nedostaje odeća, obuća, lekovi i hrana, ali da bi im najviše značilo da dobiju papire kako bi mogli da nastave put dalje.
Situacija u mojoj zemlji je veoma loša, zbog čega sam morao da odem. Došao sam bez ičega, ali ne planiram da ostanem u Srbiji. Sada se nalazim u jednom hotelu i dobro mi je. Od juče nam je dozvoljeno i da idemo do prodavnice. Nedostaje nam odeća, hrana i lekovi, ali ne bih voleo da nas odavde odvedu. Sviđalo nam se i u Bogovađi. Ljudi su nas prihvatili i sada imam i prijatelje u Bogovađi. Ovde su nam uslovi za život mnogo bolji. Smešteni smo u hotelu. U jednoj sobi nas je petoro. Došao sam iz Eritreje. U mojoj zemlji postoji problem sa vojnom upravom. Izvršen je državni udar. Ne bih voleo da nas presele u mesta blizu crnogorske granice, jer se plašimo da možemo da budemo deportovani.
U Sjenici i Tutinu, opštinama koje su ponudile krov nad glavom ljudima koji su svoje zemlje napustili pre svega bežeći od rata, vrše se posljednje pripreme. Iako su tamošnji meštani bili iznenađeni idejom o prihvatu tražilaca azila, sada učestvuju u organizaciji, kaže zamjenik predsjednika opštine Sjenica, Esed Zornić.
Bilo je malo iznenađenja, ne otkud tu, bukvalno prevodim narodskim žargonom, ali u svakom slučaju odgovorno tvrdim da nije imalo otpora i među građanima opštine. Biće smešteni u hotelskim prostorima ili velike sale, stigli su kreveti, posteljine i sve drugo. Tu će biti organizovana ishrana i lekarski pregledi. Prostorije su izuzetno zagrijane, radi se o novom objektu.
Svi tražioci azila biće smešteni u 5 opština u Srbiji, u Sjenici, Tutinu, Obrenovcu, Loznici i Lajkovcu. Prema rečima Ivana Gerginova iz Komesarijata za izbjeglice, oni koji su sada u Obrenovačkom hotelu, tamo će za sada i da ostanu.
Oni ne prelaze u Sjenicu i Tutin, zato što još uvijek imamo u naseljenom mjestu Vračević. To je mjesto u kome ne postoje dostojanstveni uslovi za život. Nešto je bolje nego u šumi, ali nije po standardima i te ljude treba prebaciti.
U Komesarijatu za izbjeglice kažu i da je stav države jasan. Na temperaturama ispod nule niko ne sme da ostane bez smeštaja. Plan je i da se naprave novi kampovi za prihvat tražilaca azila.
9:08, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o amandmanima na set ekonomskih zakona koji prate budžet za narednu godinu. Na 11 zakona podneto je 78 amandmana. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Predložena rešenja, po rečima ministra financija Lazara Krstića, nisu savršena, ali su neophodna da bi se izbjegao grčki scenario. Izmjene zakona usmjerene su pre svega na smanjenje troškova države i suzbijanje sive ekonomije. Poslanici opozicije posebno kritikuju predloženo povećanje stope PDV-a sa 8 na 10%, koje će se odraziti na cene osnovnih životnih namirnica: hleba, mleka, ulja, šećera. Također zameraju što je predviđeno uvođenje solidarnog poreza. Za plate veće od 60.000 dinara predviđena je poreska stopa od 20%, a zarade iznad 100.000 dinara oporezovat će se po stopi od 25%. Vlada je također predvidjela ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru, u kome sada, prema najnovim podacima, ima 740.000 zaposlenih. Poslanici LDP-a ističu da je neprihvatljivo da se zakonom iz tog ograničenja izuzimaju direktori javnih preduzeća.
Država i dalje traži rješenje za našu nekada najveću farmaceutsku kompaniju Galeniku. Razmišlja se o modelu uvođenja finansijskih investitora koji bi mogli da dobiju 20% tog preduzeća. Pri tome taj novac bi se upotrebio za razvoj proizvodnje, najavio je ministar privrede Saša Radulović.
Mene interesuje domaća privreda. Ono što me ne interesuje je da dođe strani investitor, da kupi Galeniku, da pobaca Galenikine proizvode i da samo preko Galenike dođe do našeg tržišta kako bi prodavao svoje lekove za skupe pare našem zdravstvenom fondu. Galenika ima svoje proizvode, ima brend koji je važan u regionu, ima veliki potencijal. Galenici treba investicija da bi mogla da unapredi program da povrati tržišta. Bez para nema i to su značajne pare koje su Galenici potrebne.
Koliko je ovaj predlog prihvatljiv sindikatima, čućete u nastavku vesti. Sa predsjednikom sindikata Nezavisnost AD Galenika, Zoranom Pantelićem, razgovarala je naša Brankica Đikanović.
Koliko je, gospodine Panteliću, za Galeniku dobro da 20% akcija ide u proizvodnju, a ne da završi u budžetu?
Upravo je to bio i stav sindikata i zaposlenih, da Galenika, ako je moguće, ostane u većinski državnom vlasništvu zbog njenog strateškog značaja, a da se ovaj manjinski paket akcija proda i da se taj novac iskoristi konkretno za proizvodnju i stabilizaciju poslovanja. Samim tim bi se vrednost Galenike vrlo brzo uvećala, či ono što nas interesuje jeste da fabrika radi punim kapacitetom i ovo ako se ostvari što je ministar najavio, to će biti sjajno.
A ovo je sada neka šansa da se krene dalje u proizvodnju ovih 20% akcija, kada bude prodato?
On je u principu rekao oko 20% na primjer, znači to možda bude par procenata gore-dole. Znači država ima 85% akcija, ako hoće da ostane većinski vlasnik, znači da država teoretski to može da proda 35%, jer da podsjetim 15% akcija su vlasnici, mali akcionari, radnici, bivši radnici.
Ima li zainteresovanih finansijskih investitora?
Pa ima, ministarstvo tvrdi da ih ima oko 10. Mi znamo da su iz kompanije Mubadala obišli Galeniku i da su pokazali interesovanje za kapacitete Galenike za njen proizvodni program i možda će oni biti upravo ti, ali svakako da će se odluka doneti na tenderu kada bude i raspisan zvanično.
Dakle, Galenika je prošla kroz razne faze razvoja. Kako biste vi ocenili trenutno stanje u Galenici?
Pa mi trenutno jako teško poslujemo i najveći problem nam pravi blokada koju je inicirala pre svega poreska uprava. Znate, jedno ministarstvo pokušava da fabriku osposobi, stavi na noge, a sa druge strane imate poresku upravu koja je blokirala račun i nije pristala na reprogram dugova i radimo sa 30% kapaciteta, mogli smo da radimo sa daleko većim procentom, što bi se osjetilo na kraju i u snabdevanju lekovi.
Hvala vam što ste govorili za vesti Radio Beograda 1.
Hvala vama, prijetno.
Posle 2,5 godine zastoja u Nišu su nastavljeni radovi na izgradnji novog studentskog doma. Sredstva za kompletan završetak ovog objekta u visini od 187 miliona dinara obezbedila je Evropska investiciona banka. Prve stanare novi studentski dom primit će 2015. godine. Iz Niša Ozren Rašić.
Trenutno se izvode radovi u okviru druge faze izgradnje novog studentskog doma, kaže direktor studentskog centra u Nišu Rade Rajković, i najavljuje da će treća, završna faza izgradnje ovog objekta početi juna naredne godine.
Ukupno je obezbeđeno 187 miliona za završetak do kraja, što podrazumeva do krova, samo alterisanje sa svim zastakljivanjima koje su na zgradi i delimično vodovodna, kanalizaciona i elektroinstalacija. Treća faza obuhvata konačno ključ u ruke, što se doma tiče. Ona bi trebala da bude raspisana do juna mjeseca sledeće godine i očekujemo već u sledećoj godini da se odmakne sa radovima dosta, a u 2015. godine već da studenti koriste dom.
Rajković ističe da će novi studentski dom znatno povećati smeštene kapacitete, što će od značaja biti pre svega za studente koji u Nišu studiraju, a dolaze iz mesta sa područja nerazvijenog juga Srbije.
Najveći broj opština koje su najnerazvijene u Srbiji gravitiraju prema Nišu i to su naši potencijalni studenti. Znači, mnogo će da znači za njihove porodice, jer mi na konkursu za usunjenje studentske dome preko 95% imamo dece koja su ispod republičkog prosjeka i koji imaju taj maksimalni broj poena, jedan poen na materijalno, tako da to jednostavno mnogo znači.
Trenutno u studentskim domovima u Nišu mesto ima za 935 studenata, a kada bude završen, novi studentski dom obezbedit će još 500 mesta.
A u nastavku govorimo malo o božićnjem postu, odnosno o tome koliko smo spremni za post. Pretpostavka da će zbog posta biti povećana potražnja podigla je cenu ribe. Zbog toga mnogi Novosađani ne odustaju od posta, ali smanjuju udeo ribe u nedeljnom meniju. To potvrđuje i razgovor našeg kolege Petra Kočića, koji je posjetio riblju pijacu u Novom Sadu.
Da li posjetite?
Da.
I kako uspevate?
Povrće i voće.
Riba?
Pa riba, da.
Da li je dostupna riba našim potrošačima? Je li to veliki trošak?
Pa jest, sve nama trošak, tako da šta da radimo.
A kakva je ponuda ribe?
Po Novom Sadu nije ovdje baš riblja pijaca, imam dve ribarnice samo. Nije nešto, ali snalazimo se.
Kupili ste ribu?
Da.
Je li to zbog posta ili inače trošite ribu?
Trošim ja ribu redovno, samo, eto i sutra kuvam čorbu svake nedelje.
Je li vam to veliki trošak?
Pa jeste. Ja sad trebam kupiti jedno radi slave, pa 15 kila, trošak je. Sad mjesto možete kupiti za 450 dinara but, bez kosti. Uzmite šarana, pa kad se očisti, on izađe više. Iako su spustili sad malo cenu, bio je 450, sad je 370. Kad odbaci se ono, on izađe, evo, tu šnicle koštaju 600 i nešto dinara. Tako da, nije logično.
Da li je povećana prodaja ribe zbog posta?
Onako, nije kao prošle godine.
Šta je tome razlog?
Pa valjda verovatno financijska situacija, nije kao prošle godine.
Slušate vesti u 9. Danas počinje svetsko prvenstvo za rukometašice koje se održava u našoj zemlji. Od 18 časova u Niškoj hali Čair reprezentacija Srbije igraće protiv Japana utakmicu prvog kola grupe B. Prenos je na prvom programu naše televizije. Iz Niša za vesti u 9, Bratislav Jeftović.
Grad Niš kao jedan od domaćina pored Beograda, Novog Sada i Zrenjanina spremno dočekuje početak takmičenja na svetskom prvenstvu. U Niškoj B kvalifikacionoj grupi igraće osim naše reprezentacije još i selekcije Kine, Alžira, Danske, Brazila i Japana. Reprezentacija Srbije spremno dočekuje prvenstvo, dobro pripremljena, uvežbana i u raspoloženju, koje nagoveštava da je jedna od medalja realnost koju odavno očekujemo, a uz sve to Niš kao grad domaćin pruža posebne uslove u kojima naše devojke vole da igraju. Biljana Filipović.
Naravno da mi je veliko zadovoljstvo, još veće čast što ću igrati opet u Čajeru. Uporedila sam to tako, znači, kao što je Pionir u Beogradu hram košarke, tako mi deluje da je Čajer hram rukometa u Nišu. Tako da ne sumnjam da će hala biti puna, jedna dobra atmosfera, sve ostalo je na nama, znači da damo sve od sebe na terenu.
Prvenstvo sveta u rukometu za dame biće otvoreno danas u Nišu u 17 časova i 15 minuta ceremonijom svečanog otvaranja, da bi zatim od 18 sati selekcija Srbije i Japana i takmičarski označile početak borbi za medalj.
Dodajemo da će plasman u drugu rundu takmičenja obezbediti po 4 prvoplasirane ekipe iz svake grupe. A u studiju je kolega Milan Bigović. Milane, još sportskih informacija svakako.
Sigurno, mada nam to ponekad osporavaju, deo smo Evrope i sveta, dokaz je i svetsko prvenstvo za rukometašice, još jedan događaj svetskog značaja u 17 časova, žreb grupa za mundijal u Brazilu, pratit ćemo ga pomešanih osjećanja, nismo u igri, to nas čini opuštenim sa ukusom gorčine. Kakvi smo u fudbalu, možda je tako bolje. A naše komšije Bosanci u velikoj muci, selektor Sušić zakasnio na avion i jedini od stratega neće biti na žrebu. Bruka, balkanska posla i kada smo uspešni uvek neka senka, da ne spominjem Hrvate i slučaj Šimunić. U košarci sačuvana nada za Partizan za top 16 Evrolige posle pobede nad Budivelnikom sa 76-61. Večera za nadu, Crvena zvezda u Grčkoj, domaćin PAO sprema dvoranu kao da dolazi Olimpijakos. Praktično i dolazi navijači Zvezde i Olimpijakosa i večeras kao jedna duša. Tako je odavno, početak u 20 časova i 30 minuta.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, a opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Blokada je masovna pojava u zemlji čuda. Na svakom koraku blokada. Tako česta da se više i ne primećuje. Nekada je predstavljala eksces, sada je pravilo. Došla na kratko, rešila da ostane.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 uobičajeno govorimo o vremenu, ali sada prvo informacije sa severa Evrope. U olujnom nevremenu sa uraganskim naletima vetra koje je pogodilo Veliku Britaniju, a potom Nemačku i skandinavske zemlje, poginulo je 5 osoba. Poremećen je aviosaobraćaj, zaustavljeni vozovi i trajekti, dok je na desetine hiljada kuća ostalo bez struje. U Škotskoj je vetar duvao brzinom od 225 km/h. U strahu od olujnog vetra, Nemačka, Holandija, Norveška i Danska zatvorile su većinu svojih brana.
I pored toga što je oblačno jutro, možemo reći da je u odnosu na sever Evrope kod nas mnogo lepše vreme. Najhladnije je u Sjenici i dalje minus 6 stepeni, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, odnosno u Nišu, u Novom Sadu 0, Kragujevcu 1, u Beogradu 2 stepena. Danas oblačno, do kraja dana sa padavinama u celoj zemlji. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Na oblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severni i zapadne krajeve, do kraja dana proširit će se na celu Srbiju, uslovljavajući mestimično kišu i sneg na višim planinama. Uveče i krajem dana sneg i u nižim predelima. Padavine uglavnom slabog intenziteta, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, posle podne slaba kiša, a uveče i tokom noći moguć slab sneg, najviša temperatura oko 6 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.